Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Petak je 14. mart. Dobar dan, poštovani slušalci iz Praga. Na početku najvažniji naslovi. Dogovor da sud u Hagu riješi pitanje Prevlake, najbezbolniji i najnepristrasniji način zatvaranja tog pitanja, ocijenili ambasador Branko Lukovac i politički predstavnici hrvatske manjine u Crnoj Gori. KFOR-ovi specijalci uklonili bombu koja je pronađena ispred zgrade suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Jabde Hopshefer doputovao u prvu posjetu Kosovu otkako je Priština prošlog mjeseca proglasila nezavisnost. U Iranu počeli parlamentarni izbori, na kojima se očekuje lagana pobjeda konzervativaca, predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. A u emisiji, između ostalog, poslušajte. Zamoljen da objasni kako je na ime mitropolita Amfilohija ubilježena ogromna crkvena imovina. Advokat mitropolije Mlađan Mićević napao je direktora uprave za nekretnine.
Pa kad policajca uteraju u katastar, pa mu umjesto zakona daju postave pendrek u ruke, onda taj počne da pendreći svakoga živoga, posebno pendreći one na koga mu se ukaže.
Obilodanjivanje spiska crkvene imovine u vlasništvu mitropolita Amfilohija Stevo Vučinić iz Crnogorske pravoslavne crkve ovako tumači.
Tek od nedavno dolaskom gospodina Orlandića za načelnika katastrofa uprave za nekretnine vlade Republike Crne Gore, počelo je da se to klupko odmotava, odnosno da se izvrši uvid ili evidencija katastarskih operata.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Dogovorom Podgorice i Zagreba da granicu na Prevlaci utvrdi Međunarodni sud pravde u Hagu, otvoren je put Crne Gore u euroatlantske integracije, izjavio crnogorski ambasador u Hrvatskoj Branko Lukovac. Privremeni sporazum, koji je još na snazi, kako god pozitivno ocjenjivali njegovo provođenje, ne može trajati u nedogled i kao takav bitno ograničava i jednu i drugu zemlju, kazao je Lukovac listu Republika. Dogovor da se arbitraža o pitanju Prevlake povjeri Međunarodnom sudu pravde u Hagu, najbezbolniji i najnepristrasniji način rješavanja tog pitanja, ocijenila predsjednica Hrvatske građanske inicijative Marija Vučinović. Televizija Crne Gore najavila je da će 3. aprila, tri dana prije zakazanih predsjedničkih izbora, održati zajedničku debatu svih kandidata, koja će u formi direktnog razgovora u studiju uz pitanja gledalaca trajati 90 minuta. Istovremeno, Državna izborna komisija objavila je da pravo glasa ima 490.000 birača, koji će 6. aprila moći da glasaju na 1.141. glasačkom mjestu. Predsjednik Srbije i lider Demokratske stranke Boris Tadić rekao je da u vladi te partije Vojislav Koštunica neće biti premijer i najavio da će G17 biti potencijalni partner DS-a nakon izbora. Odbijam saradnju sa onima koji Srbiju vode u izolaciju, rekao je Tadić. Upitan da li vjeruje da bi Koštunica mogao da formira vladu sa Srpskom radikalnom strankom, Tadić je rekao da ta opasnost postoji svih ovih godina i da ga je uvijek brinulo što DSS nikada nije odbacila mogućnost da napravi dogovor sa radikalima. Specijalne jedinice KFOR-a za uklanjanje eksplozivnih naprava uklonile su ručnu bombu koja je jutros pronađena na travnjaku ispred zgrade suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice, a generalni sekretar NATO Jabde Hopshefer boravi u posjeti Kosovu, prvoj otkako su vlasti u Prištini prošlog mjeseca proglasile nezavisnost. De Hopshefer će se sastati sa komandantom KFOR-a generalom Xavierom Demarnjakom, kao i s čelnicima Kosova, predsjednikom Fatmirom Sejdijuom i premijerom Hašimom Tačijem. Bijela kuća potvrdila je da će predsjednik Sjedinjenih Država George Bush početkom aprila posjetiti Hrvatsku. Portparol Gordon John Drew rekao je da će Bush od 2. do 4. aprila učestvovati u radu samita NATO u Bukureštu, nakon čega će posjetiti Zagreb.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
U Iranu se održavaju parlamentarni izbori na kojima se očekuje pobjeda konzervativaca, prenose agencije. U predizbornoj kampanji diskvalifikovan je veliki broj opozicionih kandidata protivnika predsjednika Mahmuda Ahmadinejada. Iranske vlasti pozvale su birače da glasaju u velikom broju kako bi pokazali nacionalno jedinstvo i time poslali poruku, kako navode, neprijatelju sa zapada. Sjevernoafričko krilo Al-Kaide dalo je Austriji rok 3 dana da izdejstvuje oslobađanje njihovih boraca zatvorenih u Alžiru i Tunisu da bi oni oslobodili 2 austrijskih turista koje su oteli u Tunisu. Austrija je odgovorna za živote 2 taoca ako do isteka roka ne odgovori na naše zahtjeve, navodi se u saopštenju objavljenom na jednom islamističkom sajtu. Čelnici zemalja Evropske unije nastavljaju u Briselu sastanak na kojem su glavne teme borba protiv klimatskih promjena i liberalizacija energetskog tržišta. Čelnici su se sinoć saglasili da bi do sredine godine Unija trebalo da usvoji zakonodavni paket o energiji, a do kraja godine usaglasi niz mjera kojima bi do 2020. bila 20% umanjena emisija otrovnih gasova.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ovo je emisija za Crnu Goru, 13:36. Dogovor crnogorskog i hrvatskog premijera Mila Đukanovića i Iva Sanadera da pitanje razgraničenja na moru kod Prevlake riješi Međunarodni sud pravde u Hagu, prosrpske opozicione stranke ocijenile su kao skandalozan, navodeći kako će presuda tog suda zasigurno biti donesena u korist Hrvatske. Sa kojim se pravom unaprijed sumnja u objektivnost Međunarodnog suda, čućemo u priči Petra Komnenića.
Na pitanje zašto je, komentarišući dogovor hrvatskog i crnogorskog premijera da se problem razgraničenja Prevlake riješi pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu, doveo u pitanje objektivnost tog suda, Goran Danilović iz Srpske narodne stranke kaže:
mi uopšte ne proglašavamo Međunarodni sud pravde pristrasnim, nego optužujemo Đukanovića da nalazi izgovor za lošu pregovaračku poziciju i za nesposobnost da štiti interese Crne Gore.
Kažete da ne sumnjate objektivnost Međunarodnog suda u pravde, na drugoj strani kažete, citiram, da kakva god presuda bila, ona će biti u korist Hrvatske.
Jest. Zašto
pojasnite
bi Srpska lista i Srpska narodna stranka vjerovala unaprijed bilo kom sudu, a posebno i Međunarodnom sudu pravde? Zašto bismo onaj dio posla koji treba da odradi naše državno rukovodstvo prebacivali nekome drugome? I zašto bi neko od nas tražio da se unaprijed složimo sa odlukom kakva ona god bude? Ja mislim da je to za ozbiljne države potpuno nezreo put.
U Narodnoj stranci, koja je dogovor premijera nazvala, citiram, crnogorskim vraćanjem duga Zagrebu za podršku na referendumu, tvrde da njihova oštrica nije usmjerena ka sudu u Hagu. Lider Narodne stranke, Predrag Popović:
ne radi se ovdje o našem odnosu prema Međunarodnom sudu, pravde koji bi trebao arbitrarno da riješi ovaj problem. Evo, se radi o jednoj sasvim drugoj stvari, dakle, da su sve radnje koje su odrađene između Hrvatske i Crne Gore, bojim se, idu u prilog zadovoljenja interesa ne Hrvatske, ne Crne Gore, nego Hrvatske. Jer zašto se ide uopšte na Međunarodni sud, pravde kojim se povjerava ovaj zadatak, ako već ne postoji dobra volja jedne i druge strane da se to pitanje razriješi u duhu nekih prijateljskih odnosa između Crne Gore i Hrvatske?
U Socijalističkoj narodnoj partiji bili su precizni. Lider SNP-a Srđan Milić za naš radio kaže da premijeru Đukanoviću zamjera što je tako ozbiljan dogovor postigao bez konsultacija sa poslaničkim klubovima i bez javne rasprave o tom problemu.
Ja jednostavno želim da poštujemo proceduru. Želim da niko izvan Crne Gore ne izlazi sa mišljenjem i preuzimanjem obaveze u ime Crne Gore, a da makar prije toga nije upoznao ljude, ne da ih je konsultovao, ne da je čuo njihovo mišljenje, ali makar da ih je upoznao šta će da napravi kada izađe van Crne Gore. Tako se stvara loš imidž Crne Gore. I onda trebamo da sada očekujemo da ćemo mi da se opredelimo hoćemo li biti za ili protiv toga rješenja. Meni je mnogo bitnije kakav će biti zvanični stav Crne Gore, kakvi su argumenti koji ćemo mi braniti Prevlaku, kakvi ćemo argumentima pokazati da je to sastavni dio onoga što pripada Crnoj Gori.
Komentarišući prve reakcije na dogovor da se problem razgraničenja na Prevlaci povjeri na rješavanje Međunarodnom sudu pravde u Hagu, Aleksandar Đurišić, advokat i licencirani pravnik za međunarodne sudove, kaže da je apsurdno prejudicirati odluke tog suda.
Smatrati da bi neko mogao u svemu tome imati pristrasan odnos i danas reći da će neko imati, to je apsolutni i pravni i logični nonsens. Ja bih mogao sada vam iznesem nekoliko desetina presuda, između ostalih i presuda Sjedinjenih Država protiv Nikaragve, koje su Sjedinjene Države izgubile, ali primjer radi, one čak i nije obavezivala ništa, jednu veliku silu koja je nakon toga čak ušla u rat protiv Nikaragve. Dakle, to apsolutno jedna potpuna pravni nonsens. To je najblaže rečeno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Odmotavanje klupka oko pitanja vlasništva crkvene imovine u Crnoj Gori dovelo je do toga da je uprava za nekretnine objavila da je mitropolit Amfilohije vlasnik 35 nekretnina u Podgorici, suvlasnik 15 u katastarskim knjigama, upisan je kao korisnik 6 nekretnina u Podgoričkoj i Bjelopoljskoj opštini. Stevo Vučinić, koji je pokrenuo cijeli problem sa vlasništvom crkvene imovine, poručuje da će zbog nelegalnog upisivanja imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu uskoro biti podnijete krivične prijave protiv službenika uprave za nekretnine koji su 90-ih se bavili prepisivanjem imovine na crkvu i mitropolita. O tome Biljana Jovićević.
Zamoljen da nam da pravno obrazloženje kako je u listovima nepokretnosti o izvršenim upisima na ime mitropolita Crnogorsko-Primorskog Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija upisano da je vlasnik po tituli 35 nekretnina u Podgorici, suvlasnik 15, u katastarskim knjigama upisan je i kao korisnik 6 nekretnina u Podgoričkoj i Bjelopoljskoj opštini, advokat mitropolije Mlađan Mićović iznio je niz optužbi na račun direktora uprave za nekretnine Mića Orlandića.
Policajca uteraju u katastar, pa mu umjesto zakona daju postave pendrek u ruke, onda taj počne da pendreći svakoga živoga, posebno pendreći one na koga mu se ukaže od strane političkih moćnika. Pored pendreka, taj pojedinac je preuzeo i prenio manire udbaškog postupanja u upravu za nekretnine, pa se služi lažima. Na mitropolita Crnogorsko-Primorskog kao fizičko lice nije upisana imovina.
Ja sam provjerila, izvinite, na sajtu uprave za nekretnine. Jutro smo prvo provjeravali, to postoji tako upisan.
Da vam, reći ću vam.
Evo, izvolite.
Znači, na mitropolita Crnogorsko-Primorskog kao fizičko lice nije upisana imovina. Na mitropoliju je upisana imovina jer se evidencija imovine najlakše obezbeđuje preko matičnog broja fizičkih i pravnih lica. Provjerite čiji je matični broj upisan u vlasničkim knjigama crkvene imovine, pa ćete vidjeti na koga je imovina. Istina, greškom je, očigledno, upisan mitropolit Crnogorsko-Primorski, ali je matični broj upisan mitropolije i preko tog broja se identifikuje vlasništvo. Tako da je tu vrstu greške iskoristio direktor katastra i obmanuo je celokupnu crnogorsku javnost.
Samo bih vas još ovo pitala, čija je to greška?
To je svakako greška onih koji vode evidenciju službi kojim rukovodi, rukovodilac, odnosno direktor katastra.
Do momenta slanja ovog izvještaja, međutim, nismo uspjeli stupiti u kontakt sa direktorom uprave za nekretnine Mićom Orlandićem, kojem smo proslijedili pitanja sa iznesenim optužbama iz Srpske pravoslavne crkve. Na drugoj strani Stevo Vučinić, predsjednik odbora za promociju interesa Crnogorske pravoslavne crkve, koji je i započeo akciju ispravljanja grešaka u katastru nepokretnosti, podnoseći upravi za nekretnine zahtjeve za opštine Cetinje, Podgoricu, Nikšić, Danilovgrad i Budvu, nakon objavljivanja crkvenih posjeda na ime mitropolita Amfilohija, kaže:
Tek od nedavno, dolaskom gospodina Orlandića za načelnika katastra, odnosno uprave za nekretnine vlade Republike Crne Gore, počelo je da se to klupko odmotava, odnosno da se izvrši uvid ili evidencija katastarskih operata.
Podsjetimo, problem sa vlasništvom nad crkvenom imovinom u Crnoj Gori nastao je zbog toga što je 90. godina prošlog vijeka mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori uz pomoć aktuelne vlasti sa kojom su tada bili u izuzetnim odnosima crkvenu imovinu koja je do tada bila državno vlasništvo predato na upravljanje crkvi počela da prepisuje na Srpsku pravoslavnu crkvu koja je danas vlasnik najvećeg broja sakralnih pravoslavnih objekata po Crnoj Gori. Stevo Vučinić.
To pitanje tih političkih prilika, a onda je to Srpska pravoslavna crkva prije nekih iskoristila i svu tu imovinu crkvenu, takozvanu, ona je koristeći se tim neredovnim političkim prilikama izuzetnom svojom, da kažemo, političkom snagom, ona je jednostavno prepisana.
Nakon podnesenih zahtjeva, uprava za nekretnine saopštila je da je poštujući zakon o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ispravila greške u katastru nepokretnosti na Cetinju. Ispravkom grešaka, mitropolija Crnogorsko-Primorska više nije vlasnik crkvenog zemljišta i zgrada u cetinskom katastru, već su to tamošnje pojedinačne crkve i manastiri. Srpska pravoslavna crkva se na ovu odluku žalila drugostepenom organu, Ministarstvu financija, koji je u roku od 2 mjeseca ima zakonsku obavezu da odluči o žalbi. Sa druge strane, nakon što je sama uprava za nekretnine objavila spisak imovine na mitropolita Amfilohija, postavlja se pitanje ko je to uradio. Zbog toga je naredni korak Steva Vučinića sljedeći.
To je bila jedna vrsta takozvanog organizovanog kriminala u kome se upisivala i prepisivala imovina ne vodeći računa ni o čemu. Koristeći te neredovne prilike, ona je jednostavno prepisivala, a izuzetan broj neodgovornih službenika u katastru protiv kojih ćemo pokrenuti krivične prijave zbog nesavjesnog obavljanja poslova i zloupotrebe ovlašćenja, a kažem da to ima i jednu ozbiljnu formu organizovanog kriminala za prepisivanje te imovine, izvršili su prepisivanje imovine Srpsku pravoslavnu crkvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Gotovo polovina mjera iz vladinog akcijnog plana borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala za period 1. septembar 2006. do 31. decembra prošle godine realizovane. To je saopštila potpredsjednica vlade Gordana Đurović, koja je javnosti prezentovala drugi izvještaj o realizaciji mjera iz akcijnog plana za sprovođenje programa borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
55% mjera mora se pratiti kao nešto što je kontinuirana aktivnost. Znači što istovremeno možemo posmatrati i kao aktivnosti koje se trebaju sprovoditi i u narednom periodu. Odnosno, govorimo o 155 mjera koje još treba tu ostvariti. 45 mjera su takozvana jednokratna aktivnost. Najčešće se radi o zakonima, rješenju prostora za rad određenih institucija ili nabavci opreme koja je neophodna za njihov rad. Kada govorimo o stepenu realizacije mjera, od tih ukupnih mjera koje su jednokratna aktivnost koja se najčešće vezuju za usvajanje i sprovođenje zakona, još 55% aktivnosti treba da ostvarimo, znači 45% mjera je realizovano. Od mjera koje se posmatraju kao kontinuirana aktivnost i koje trebamo da nastavimo da realizujemo, realizovano je 48%, znači još 52% mjera u toj oblasti treba u potpunosti da se realizuje i da se prati za svaki izvještajni period. Na ovaj način možemo reći da je u apsolutnim statističkim, znači, pokazateljima oko 50% plana realizovano. Međutim, već ćemo pristupiti izmjenama i boljem preciziranju mjera, dodatku novih i eliminisanju onih koji su kao takve realizovane, a koje će posebno izvještaju ostati registrovane kao doprinos u realizaciji ovih politika, kao ostvarena aktivnost. Ona poruka koja se stalno upućuje prema Crnoj Gori, pokažite što više mjerljivih rezultata u oblasti, mislim da se kroz ovaj način izvještavanja najbolje prikazuje. Naravno, ovaj način izvještavanja, koji je sam po sebi dosta kompleksan, zahtijevao je ozbiljan pristup i veliku koordinaciju između svih institucija koje su uključene. Veliki broj sastanaka i značajan pritisak i na vladu, ali i na parlament, ne samo da unapređuju politike, već i da predlažu i usvajaju zakonodavstvo koji je pretpostavka za to.
Bila je to potpredsjednica vlade Gordana Đurović, koja je novinarima danas govorila o primjeni vladinih mjera borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala.
Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
Iz svjetskih medija, današnji Financial Times analizira predstojeće parlamentarne izbore u Srbiji. Srpski glasači imaju šansu da odluče kakvu budućnost žele za svoju zemlju nakon što je predsjednik Tadić raspisao vanredne izbore za 11. maj, naglašava se u komentaru tog uglednog dnevnika. O tome detaljnije Mirjana Rakila.
Kada birači stignu na birališta, sa kosovskom krizom u svom srcu, moraće izabrati između dvije opcije. Predsjednik Tadić i njegovi demokrati, kao i njegovi saveznici, pitanje Kosova vide vrlo trezveno. Konzervativni premijer u ostavci, Koštunica i nacionalisti, radikali, ustrajaće na tome da nema kompromisa kada je Kosovo u pitanju. Tadić ističe Financial Times kako bi izbjegao da ga se smatra izdajnikom, moraće malčice pomutiti vodu, tvrdeći da može osigurati i Evropsku uniju i Kosovo. No većina glasača nije blesava, jasno im je sa kakvim se izazovom suočavaju. Prema mišljenju komentatora uglednog dnevnika, glasovi će se raspršiti u tri smjera, kao što je bio slučaj i na posljednjim izborima, dakle između Tadića, Koštunice i radikala. Koštunica će se trebati odlučiti između proevropske i nacionalističke koalicije. Birači će morati biti oni koji će ga uvjeriti da i on mora prema Evropskoj uniji, jer u suprotnom alternativa je izolacija i smještanje među moskovske satelite poput Bjelorusije i Uzbekistana. Ovaj put Brisel bi trebao izbjeći uvlačenje u izbornu kampanju, ali mora na svaki način promovirati integracije, smatra komentator ovog dnevnika. Vijesti iz Unije da će Hrvatska do jeseni 2009. završiti pristupne pregovore svakako je značajna za cijelu regiju i trebala bi biti izazov i za Beograd da nastavi putem kojim je Zagreb krenuo. Regija svakako treba evropsku perspektivu, piše Financial Times, upozoravajući da se i Makedonija nalazi u političkoj krizi, unutarnjoj zbog vlade, ali i vanjskoj zbog pritiska Grčke, pa list ističe da bi Atena trebala popustiti u sporu oko imena jer rizik da se Makedonija pomiješa sa Grčkom Makedonijom je ništa u usporedbi sa rizikom destabilizacije Makedonije. To je posebno opasno u trenutku kada Makedonija očekuje da zajedno sa Hrvatskom i Albanijom dobije pristupnicu za NATO. Bilo bi neoprostivo da Makedonija ispadne iz te grupe samo zbog nekorisnih argumenata Grčke, zaključuje ovaj list.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon analize Financial Timesa, ponovo crnogorske teme, predsjednik Saveza sindikata Danilo Popović, koji je gotovo dvije decenije na čelu radničke asocijacije, neće se ponovo kandidovati za tu funkciju, iako ga je predložilo preko 150 sindikalnih organizacija. A o razlozima zbog kojih odlazi sa čela sindikata sa Popovićem razgovarao je Esad Krcić.
Gospodine Popoviću, koliko godina se nalazite na čelu sindikata i koji su razlozi da i pored velike podrške odbijete kandidaturu za mjesto predsjednika radničke asocijacije?
Od 90. godine sam u Savezu sindikata Crne Gore na mjesto predsjednika. Jedan izuzetno velik period za proces tranzicije kroz koji prolazi Crna Gora. Prije svega osjećam zamor, jer vrlo teško se baviti sindikalnim poslom, ne samo u Crnoj Gori, nego uopšte u regionu. Sindikalni posao je izuzetno nezahvalan posao, pogotovo u zemljama tranzicije, kada se krivi svakom, bez obzira da li vi zbog nekog razloga snosite krivicu da ili ne. Ja smatram da Crna Gora je uplovila u mirne vode, da su prošli oni problemi koji su bili izuzetno osjetljivi i opasni, prije svega po građane i radnike u Crnoj Gori, da sada treba mirnije raditi i da treba neki svježi čovjek sada iz početka početi jedan potpuno novi posao u dijelu sindikalizma i razgovora sa poslodavcima koji su sada novi socijalni partner, koji se sada izgrađuju i postaju u tom vitalnom odnosu jedna snaga s kojom će morati radnici mjeravati svoju snagu i tražiti svoja prava iz dijela rada i radnog odnosa.
Gdje ćete sada? Šta ćete raditi?
Iskreno da vam kažem, još nisam odlučio tačno što ću raditi, ali vratno ću se vratiti nekom svom pozivu u poslu. Ja sam inače diplomirani mašinski inženjer, diplomirani inženjer zaštite rada.
Vaše donedavne kolege koji sada pripadaju krilu sindikata koje se odvojilo od matičnog dijela su vas nedavno optužili za uzurpaciju sindikalnog prostora u Beogradu. Da li osjećate potrebu da javnosti objasnite o čemu se zapravo radi?
Da, iskreno vam kažem, to su ljudi neinformisani totalno i ne žele da se informišu. Da su žele se informisati, da bi mogli da znaju da taj prostor još nije prenijet na Savez sindikata Crne Gore, da postoji jedna odluka bivšeg Savez sindikata Srbije i Crne Gore da taj dio poslovnog prostora pripadne Savez sindikata Crne Gore, ali prilikom pokušaja da se uknjiži ta imovina na Savez sindikata Crne Gore, javni tužilac Srbije je zabranio uknjiženje te imovine jer se pozvao na ustavnu povelju koja je tretirala imovinu bivše zajednice Srbije i Crne Gore, tako da ono što je u Srbiji zajedničko bilo ostaje srpsko, a ono u Crnoj Gori što je bilo zajedničko ostaje crnogorsko. Naravno, u Crnoj Gori zajedničkog prostora nije ni bilo. I kod donošenja te prve odluke, tada je jedini predstavnik koji je glasao protiv podjele imovine na taj način je bio predstavnik Crne Gore i to Zvonko Pavićević. Tiče iznajmljivanja tog prostora, tačno sam pomagao tada bivšem rukovodstvu Saveza sindikata Srbije i Crne Gore da se taj prostor što kvalitetnije iznajmi, jer taj je bio prostor u izuzetno originalnom stanju, bila je nekada tu centralna biblioteka gdje knjige koje su se nudile tada i taj fond knjiga koji je bio u toj biblioteci nudio bibliotekama po Beogradu, niko nije htio prihvatiti te knjige da uzme jer su bile pune, da kažem, bolesti i taj prostor je bio potpuno uništen. Da sam pomogao se nazvati jedna hrvatska firma FIMA, koja je zakupila taj poslovni prostor, naravno uz moju garanciju, preuredila taj poslovni prostor, uložila ogromna sredstva i danas je taj prostor stvarno lijep prostor i čim, mislim da je jedan od najboljih prostora u toj zgradi Saveza sindikata Sada Srbije. Razlozi njihovi da bi me optužili vjerojatno su da bi našli neku moguću temu da se nametnu u javnost. Te podatke koje sam ja sam saopštio nije teško provjeriti u Beogradu, odnosno u toj samoj zgradi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za kraj emisije poslušajmo priču o porodici Muradbašića iz Bijelog Polja, znatno mirnije, u kojoj znatno mirnije nego ranijih godina dočekuju predstojeće predsjedničke izbore. Suad Muradbašić ostaje bez posla u policiji nakon izjave da je kao uslov za dobijanje stalnog zaposlenja svojevremeno morao da ubjeđuje komšije i prijatelje da na izborima glasaju vlast. U kući njegovog oca i majke, u kojoj je doskoro živio, bio je naš novinar Sead Sadiković.
Porodica Muradbašić iz Bjelopoljskog sela Rasovo slobodnije nego ranijih godina dočekuje predstojeće predsjedničke izbore. Pričaju Beka i Rafet Muradbašić, majka i otac prije godinu dana otpuštenog policajca Suada Muradbašića, koji je ranijih izbora ucijenjen dobijanjem stalnog radnog mjesta u policiji, morao da ubjeđuje svoje komšije i prijatelje da glasaju za vlast. Muradbašić je na primorju, fizikal će da bi prehranio najužu familiju, suprugu i troje djece, a otac i majka su u Rasovu i srećni su, mada živi se.
Za godinu dana, otkako je izgubio posao zbog istine, dosta teško. Jer sa 33 eura od mojih 36 godina radnog staža, vrlo teško. Odakle? Kako?
Suad na moru, dobro je, kaže, bolje je.
Uglavnom, radi. Ja se ponosim. Prvo je izuzetno pošten.
Sad su izbori. Jeste li bar tu sad mirni, prije ste i vi morali, što bi Suad rekao, da obrađujete komšije da bi on ostao na poslu?
Što se tiče sad, to nikada više u životu ne bismo uradili. Tu su tri kandidata. Jednog nećemo glasat, ostali su svi u opciji. Tako.
Komšije su uvijek sa nama i uvijek su uz nas.
A nema onih emisara što su prije dolazili pred ove izbore?
Nema njih, ali neka ih. Mislu da ćemo propanuti, ali nećemo. Moj Suad će ipak stat na noge, opet sunce će ga ogrijati. Na Suada sam ponosna. Radio je 9 godina, nikad mi se niko požalio nije. Časno i pošteno je radio. Neka im služi na čas ovo oni što su uradili, kako su mu uradili. Jer mog Suada čitava Bjelopoljska opština, pa i dalje ga poznaje kao dobrog i poštenog.
A evo, izgubi je posao, ali opet vi nekako srećni.
Srećna sam, presrećna, samo što mi je časan i pošten i što gledamo vedra oka.
Jeste li vi razmišljali o politici ovih dana?
O politici ovih dana razmišljam i to dobro razmišljam.
I što ste smislili ako nije tajna?
Nikad u životu, niti ko je moj i ko mi je i prijatelj i brat, ko će me poslušat, nikad u vas više glasat neću.
Po prvi put u kući Muradbašića nema aktivista DPS-a da ih ubjeđuju i traže pomoć kako bi oni, kao ugledna seoska porodica, ubjeđivali druge, priča Rafet Muradbašić.
Za sad se niko ne pojavljuje da bilo što o tome govore, to više nema, niti kod nas može da uspije taka stvar. Mi smo svjesni i dobro razmišljamo šta ćemo i kako ćemo. Kogo dođe po pitanju toga, vrata su mu zatvorena.
Nema i ni u komšiluku Muradbašića, istom onom koji je kazivao je za naš radio Suad Muradbašić prije nego izgubio posao policajca, on morao da ubjeđuje da glasaju za vlast kako bi bio zadržan na poslu.
Čisto sumljam, oni su svoje rekli, više niko i nikada njih ne može da ubjeđe, a iza zavese vidjet ćemo ko će šta dobiti. Tako. Ali i ovo neće trajati. Kako ljudi misle. Tito je vladao 55 godina, pa je otišao.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Sliri podsjećanje na naslove dana. Dogovor da sud u Hagu riješi pitanje prevlake najbezbolniji i najobjektivniji način zatvaranja tog pitanja ocijenili ambasador Branko Lutovac i politički predstavnici hrvatske manjine u Crnoj Gori. KFOR-ovi specijalci uklonili bombu koja je pronađena ispred zgrade suda u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice. Jabde Hopshefer doputovao u prvu posjetu Kosovu otkako je Priština prošlog mjeseca proglasila nezavisnost. U Iranu počeli parlamentarni izbori na kojima se očekuje lagana pobjeda konzervativaca predsjednika Mahmuda Ahmadineja. Poštovani slušalci, bila je to još jedna emisija za vas u Crnoj Gori. Na pažnji zahvaljuju Mahir Elšani i Predrag Tomović.